Ви на хвалях Радіо Свабода у правській студії Аліна Радкевич. Тягом гэтай гадзіны прагучаць перадачы «Свабода ў турмах» і «Праскі акцэнт», а таксама рубрыкі «Календар Бахарэвіча», «Картатэка Сталіна» і «Чэрвень з Быкавым». Хто ёсць хто ў беларускай грамадзянскай супольнасці і ў беларускай палітыцы? Хто сапраўдны лідар, а хто мыльная бурбалка і якія крытэрыі вызначэння гэтага? Як варта ставіцца да прапановы Анатолія Лявіцкі пра аўдыт замежнай дапамогі? Па гэтых тэмах у перадачы «Праскі акцэнт» вядуць спрэчку лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і кіраўніца Цэнтру прававой трансфармацыі Алена Танкачова. Вядзе перадачу Юры Дракахоскі.
Нагодой нашей сегодняшней встречи стала дискуссия помеж Вольгой Карач и Владимиром Мацкевичем. Ну, в полном смысле, заочная дискуссия. Певный час тому Владимир Мацкевич, ведомый белорусский громадский деяч, опубликовал артикул про, так бы мовить, мыльные бурбалки о белорусской громадянской супольности. И он в этом артикуле пригадал спадарню Карач, спадара Федоту, яшчэ шэраг громадских деятелей, ну, как бы не назвавши их мыльными бурбалками, а я было, что называется, в контексте. Вот про спевный час выдание «Наш дом», одноименное с громадянской компанией, якой керуя Ольга Карач, я бы в отказ надруковала артикул, что, мовляв, вот та самая мыльная бурбалка, это спадар Мацкевич и есть. Хочу нагадать, что на той момент спадар Мацкевич начальвал национальную платформу форуму громадянской супольности Усходнего партнерства. Ну, вот эта дискуссия протягивалась у Фейсбуку, и Алена Танкачева, керавничка Центру правной трансформации, який уваходить в эту платформу, так бы мовить, выкликала на публичный двубой Вольгу Карач. Ну, вот мы этот двубой и проводим. Каб зрабіць дискуссию конструктивной, я пропоную пойти, так бы мовить, дедуктивным шляхом. То есть начать с отказа на питание, как в таком громадстве, в такой державе, как Беларусь, вызначить, так бы мовить, кто есть ху у громадянской супольности, скажем, у оппозиции, привести критерий, как это вызначать. Ну, скажем, в демократичных громадствах, когда размова идет про политиков, певным критерием является, так бы мовить, лик, кольки кто голосов отримливает. Але покольки белорусские умовы всем ведомые, то все отримливают прикладно ноль. А ноль, як вядома, роўны нулю. Так вот, як вызначыць, хто сапраўдны лідар, а хто мыльная бурбалка? І давайте з гэтага пачнем, і я попрашу вас сфармуляваць ваш адказ. Вось менавіта такім чынам. Спачатку вы выкладаеце крытэр, а потым ужо казаць, што калі нехта гэтаму крытэрю не адпавядае, ну, адпаведна, мыльная бурбалка. Калі ласка, Вольга.
Я лічу, што такіх крытэрыяў насамрэч тры. Калі мы кажам пра грамадзянскую супольнасць, то для мяне грамадзянская супольнасць – гэта супольнасць актыўных грамадзянаў з актыўнай грамадскай пазіцыяй. Людзі, якія ці арганізацыі, якія адносяцца да грамадзянскай супольнасці і не мыльныя бурбалкі, яны павінны будаваць свае каналы камунікацыі з грамадствам і весці дыялог з грамадствам. І некім чынам галосна казаць пра тыя прынцыпы, якія яны адстойваюць. Я б хацела сказаць, што вось наш дом, ён будуе свае асабістыя каналы інфармацыі. І, напрыклад, у нас ёсць свой вэб-сайт, у нас на гэтым вэб-сайце